Zrcadlo na dvojce. Tentokrát o zakladateli Recovery Houseu, neboli Domu zotavení, Adim Hasanbašičovi.
No, neustále objevují svůj příběh a myslím si, že tak přistupuju i vůči klientům nebo blízkým lidem. Já si pamatuju, že jsem měl jednu takovou igelitku sebou a vím, že jsem tam měl jako karty. Ty karty mám i do dneška jako památku. Ta nálepka psychoterapeuta je jediná nálepka, s kterou se já nějak stotožňuji.
Do 6 let měl Ady idylické dětství.
Pak ale v Jugoslávii vypukla válka.
S rodinou utekl a nakonec se usadil v Praze.
Tam také založil dům zotavení pro lidi se závažným duševním onemocněním.
Mají tam prostor na to vzít svůj život zpátky do svých rukou.
Jak Ady rozumí tomu, co jako dítě prožíval?
Jak ho ovlivnila zkušenost s uprchlictvím?
A proč se rozhodl věnovat psychologii?
Můj příběh začíná tak, že jsem se narodil po 3 potratech matky a těhotenství se mnou pro mámu bylo psychicky, tak fyzicky těžké. Psychicky, protože měla strach, že se to zase stane po 4., což si nemůžu ani představit, jak zpracovala nebo přežila ty předchozí zkušenosti. Si můžu představit, že ta atmosféra byla plná nejistoty a těžká pro rodinu. Zároveň, když jsem se narodil, tak to bylo velké štěstí, protože jsem první dítě svých rodičů a první vnuče svých prarodičů z obou stran. Já si pamatuju obrovský pokoj jenom pro sebe a spoustu hraček a všichni v rodině mi kupovali to, co jsem chtěl a potřeboval. A tu pozornost jsem měl možná někdy až moc. Takže první 6 let mýho života bylo úplně jako báječný, strašně příjemný, bezpečný, láskyplný a tak dále. Jsme taky jako hodně cestovali a trávili dovolení různě spolu a s rodinou a tak dále. Pak doslova, jak já tomu rozumím nebo cítím, jako 6letý dítě z ničeho nic jsme opustili domov a město, kde jsme žili v Bosně, jsem nevěděl proč. Jsem cítil takovou jako nejistotu obrovskou rodičů nebo celkovou tu atmosféru, takovou jako napjatou, nejistou a hodně jako cítil úzkost, když jsem tehdy jako samozřejmě to nepojmenovával jako úzkost, nevěděl jsem, co úzkost je, ale jsem cítil takovou tenzi jako dítě.
43 lidí zahynulo a 200 dalších bylo zraněno při pokračujících etnických bojích v Bosně a Hercegovině. Chorvatsko-muslimské střety pokračovaly v okolí středobosenského Kiseljaku a v hercegovinském Mostaru.
Těžké boje dnes pokračovaly v mnoha částech Bosny a Hercegoviny. Rozhlas oznámil, že ve vesnici Zepa zemřely hlady 2 děti. Srbové prý nepovolili vozidlům s potravinami vjezd do této oblasti.
Jsme museli odejít z bytů, z města a já si pamatuju, že jsem měl jednu takovou igelitku sebou s nějakýma věcma a vím, že jsem tam měl jako karty. A já jsem vůbec karty jako to neuměl hrát a tak dále, takže nevím vůbec, proč jsem to vzal a tam jsem měl spoustu nějakých hraček, které jsou pro mě byly významné a ty karty mám do dneška jako památku. Takže jsme odjeli a pak následující 4 roky, takže mi bylo 6, tak následující 4 roky trvala válka v Bosni a my jsme se často stěhovali v rámci Bosny z jednoho města, které bylo bezpečné v tom momentě do druhého, kde jsme měli rodinu, pak máma za nějakou práci a tak dále. Tata byl v armádě, tak úplně jiný, jako nevím, 200 kilometrů od nás. Pak jsme se taky jako přestěhovali, jsme byli blíž jako tatínkovi a pak se stalo, myslím, skoro rok, že jsme vůbec nevěděli, jako kde je, protože tehdy samozřejmě žádný mobily a internet jako neexistovaly. Tak to si pamatuju jako důležitou událost pro mě, že jsme fakt nějakou dobu nevěděli, jako kde je otec a jestli žije. A pak se najednou objevil jako u dveří a to bylo strašně emoční pro moji mámu. To si pamatuju samozřejmě pro mě, že jsme ho viděli, že žije.
Zrcadlo na dvojce.
Mám mám pocit v roce 93, když ta válka byla jako možná nejhorší, tak my jsme se prostě v tom roce odstěhovali do Rakouska. Nás otec poslal, protože to je nebezpečný, jak běžte do Rakouska, tam vám bude líp, protože my tam máme velkou rodinu, která tam žila před válkou třeba 15 let už jako v Rakousku. To jsou dva strejdové, bratři mýho otce. A si pamatuju takovou tu cestu přes Chorvátsko, to taky strašně bylo dlouhá, několik dnů, nebezpečná samozřejmě, nejistá, jestli se vůbec tam dopravíme, jakým způsobem, ale nakonec jsme se tam nějak dopravili. A tam jsme byli 6 měsíců a to byl strašný zážitek, jako být, to je teďko bohužel slovo taky docela se často používá, uprchlík, že se přihlásili na nějaký úřad a prostě čekali, co se stane s tou válkou, jestli se vrátíme, kdy se vrátíme, kam se vrátíme a tak dále. Ale to, co bylo strašně nepříjemné a traumatizující pro mě jako dítě, když jsme byli s rodinou, tak je bylo prostě jako jasné pocitově aspoň, že jim prostě jako vadíme, že jo? Že to byla nějaká jako překážka pro jejich běžný život. Samozřejmě jsme se pak odstěhovali od nich, ale stejně tam jiná kultura, neumíš jazyk, no, nevyznáš se v té kultuře, je vidět, že seš jiný a každý den ty někdo nebo něco připomíná, že tam nepatříš, což se mimo jiné v sociálních vědách říká sociální prochra nebo social defeat, což je jedna z teorií, jak třeba vzniká tomu, čemu se říká psychóza. Takže já mám pocit, že jsme něco takového tam podobného zažívali a ještě větší překvapení pro mě bylo jako rozhodnutí matky, že je lepší být ve válce než tam.
Východobosenská muslimská oblast Gorežde, prohlášená Radou bezpečnosti za takzvané bezpečné pásmo, je podle informací tamního radioamatéra v plamenech. Podle zprávy, která zatím nebyla ověřena z nezávislých zdrojů, dopadají na obklíčené město desítky srbských dělostřeleckých granátů. Gorežde hoří a okolní vesnice jsou ničeny.
Po několikadenním přerušení byla dnes obnovena evakuace civilistů z obleženého Sarajeva. Zpravodaj agentury Reuters podal informaci o autobuse naloženém 60 civilisty, převážně staršími lidmi a dětmi, který opustil Sarajevo v doprovodu 5 obrněných vozidel ochranných sil OSN. Celkem má být ze Sarajeva evakuováno 1500 Srbů, muslimů i Chorvatů.
Takže v tom roce 93 jsme odešli a vrátili se do Bosny. Bylo pro moji mámu jako nemožný být bez mýho otce nebo svýho manžela. I když prostě je válka, tak jsme spolu. Jo. Tak to je hodnota, kterou si já vážím hodně a kterou mám jako od rodičů, jo. Že jsme spolu navzdory tomu, co se děje, co se odehrává. Takže to spolubytí je důležitější než okolnosti, ve kterých jsme. Jeden moment pro mě byl strašně důležitý, a to je, jak jsem se hodně stěhoval a měnil hodně jako těch základních škol, kde jsem začal jako základní školu každou chvíli a tím pádem tu sociální síť, čili když jsem navázal nějaký kontakt s nějakým spolužákem a nějak jsme trávili čas spolu, tak je byla otázka času, když jako přijdu hodně od toho kamaráda, spolužáka a tak dále. A s ním jsem se kamaráda strašně dlouho, jako strašně dlouho, třeba 8 měsíců, jo. A on pak odešel z toho města, myslím z Bosny, jo, a on měl takový šedivý oblečený výrazný, které skoro pořád měl na sobě. A on, když odešel, už to bylo, já nevím, několik dnů a vím, že odešel. Tak když jsem se vracel ze školy, tak jsem ho na cestě před svým domovem chvíli viděl, že se mi ukázal. Samozřejmě to pro mě byl šok, jako je tam, není tam, co se děje. Tomu jsem jako dítě nerozuměl, ale teďko jako někdo, kdo se v oblasti duševního zdraví, obzvlášť terapeutický, sféře pohybuje nějakých 15 plus let, tak tomu rozumím tak, že mi to, nebo interpretuju, že to byl vztah, který pro mě byl nejdůležitější a nejdelší za celé to období války a že mi opravdu chyběl emočně a že to symbolizovalo to, že jsem ho viděl na chvíli. Tak to je pro mě strašně důležitý moment, protože ty neobvyklé věci, které se dějí i lidem, kteří pak s tím mají potíže, je lidská reakce na to, co se nám děje. Jo? Může to pro někoho, obzvlášť když to trvá dlouho, že třeba slyší hlasy nebo vidí někoho, může to být nepříjemné, obzvlášť když je obsah a emoce jsou negativné, které jsou spojené s tím, ale je to opravdu lidská reakce nebo lidský potenciál, který máme každý, každá z nás, jak reagujeme na věci, které jsou těžké, stresující, traumatizující a tak dále. Tady jsme v centru Prahy, v jednom krásném parku.
Když se teď jako podíváme jakýmkoliv směrem, tak vidíme velké známé budovy jako v centru Prahy, ale tady je opravdu klid a mír, což je zajímavý, že centrum velkého města má takové oázy, kde si můžete odpočinout na chvíli, když jste v centru. Dneska mám takové průměrné každodenní hodinky. Já jich mám rád, protože právě když nevím, které bych hodinky měl mít ten den konkrétně a který se mi hodí s nějakým buď oblečeným nebo s náladou nebo s příležitosti, anebo prostě nemám čas, že hodinky taky potřebují nějak jako taký čas, aby jsme si jim věnovali, jako natáhli a tak dále, připravili. Tak když prostě nemám čas, tak si vyberu tyhle hodinky. Pro mě osobně hodinky se týkají nějakého příběhu. To je nějaký fyzický předmět, který jako nemusí mít nějakou jako ani důležitost, ani hodnotu třeba finanční, ale jde o nějaký příběh. Čili kdo vám to daroval, v jakém kontextu, pro co, kdy. Třeba konkrétně jedné hodinky, které teďko mám, jsou hodinky, které pochází z Sovětského svazu, je to značka Raketa, čili nejsou to švýcarské hodinky, že jo? Ale jsou to hodinky, které jsou nějak ze 70. let minulého století a to jsou hodinky mýho dědečka. Je to jeden z málo předmětů, který si můj dědeček prostě vzal ze svýho bytu, když musel odejít kvůli válce ze svýho města. Takže to je pro mě taky symbolizuje nějakou kontinuitu mého rodinného příběhu. Nějaký předmět je svědkem toho, co jsme taky my zažili, ale nejenom co jsme zažili, co se týká války, ale co bylo třeba jako i předtím. Jo, ještě jeden napadá jako význam nějaké snahy, aby člověk nějakým zvláštním způsobem garantoval jistotu a kontinuitu života, i když to prostě garantovat nemůže. To je takový zvláštní, protože hodinky nebo čas všeobecně, jak teďko vnímáme, se týká to nějaký jako kontroly nad přírodou nebo kontroly nad nějakýma spirituálníma věcma, nad životem a smrti a tak dále. A samozřejmě, že to jako člověk není schopen ovlivnit. Všichni někdy zmizíme a skončíme, ale to je pro mě zajímavý pokus mít pod kontrolou život a přírodu, a i když jako víme, že to prostě jako nejde, ale snaha tam jako je. No.
Posloucháte Zrcadlo psychoterapeuta Adiho Hasanbašiče.
Pak když skončila válka, tak jsme se nějak usídlili v Sarajevu. Nějak jako to začalo mít nějaký plus minus plánování, vývoj, střední škola. Pak jsem studoval psychologie, tak se mi to líbilo první pár let. Pak na třetím ročníku jsem tak propadl nějakého negativního rozpoložení, protože jsem narazil na to, o čem ta současná psychologie je. A bohužel je to na tom, aby jsme byli nějak jako nápomocní diagnostifikovat, kategorizovat lidi, být nějakým vědcem, protože psychologie je věda a musím prostě dělat různé výzkumy a já jako odborník vám ukážu, co znamená duševní zdraví a jak vás opravit, co vám pomůže, co vám nepomůže a tak dále. Já jsem s tím samozřejmě nesouhlasil a jsem přemýšlel, jestli ta psychologie stojí za to. A ještě jak se psychologie zneužívá v marketingu nebo v armádě a tak dále, to mi opravdu nedělalo dobře. A vždycky jsem diskutoval s těma profesorami, kteří to měli jasný. Psychologie je věda, která prostě má nějaký svůj účel a pokud to kritizuješ nebo diskutuješ o tom, tak nejseš jako dobrým studentem nebo dobrým psychologem. Nicméně je to, co mě zaujalo, je, že jsme měli profesora, který byl psychoanalytik a filozof a tak mi to strašně otevřelo dveře jako kritickému světu. Jako kritický sociologii, kritický psychiatrii a psychologii a tam jsem narazil na jména, jako je Ronald David Lang nebo Michel Foucault, Rollo May a tak dále. To, co mě nějak oslovilo, pak jsem po studiu psychologie začal výcvik z gestalt psychoterapie. Ta nálepka psychoterapeuta je jediná nálepka, s kterou se já nějak stotožňuji. Procházím různýma výcvikama z otevřeného dialogu, čili ta kolaborativní, dialogická práce v kontextu psychoterapie nebo psychiatrie něco, co v čem žiju už dlouho a co mě strašně, strašně, strašně baví. A to nás přivádí do toho momentu, kdy jsme tady. Teďko jsme na Lehovci, na Praze 14 a teďko jsme v takovém objektu nebo budově bývalé školky a ten objekt má takový jako vstupní chodbu, pak je 6 pokojů pro rezidenty, rezidentky recovery houseu a pak je část komunitní. Takový velký obyvák, kde budou probíhat různé komunitní setkání třeba i s rodinama a ve kterém budeme trávit my jako komunita, což znamená jak rezidenty, tak pracovníci, myslím, nejvíc času. A to je takový největší prostor a pak máme jeden prostor, jako, kterým říkáme konzultační místnost a tam většinou budeme dělat takové skupinové sítěvé setkání, tomu říkáme se sociální sítí rezidentů, rezidentek, ale taky tam budeme dělat sítěvé setkání v rámci našeho recovery house, kde by byla nějaká potřeba nebo nějaký téma, které je potřeba probrat jako širším kontextu. Pak máme kuchyň a tam ta kuchyň je přístupná, tam nejsou dveře v té kuchyni, tam je to přístupný jako komukoliv. To budeme používat jak pracovníci a tak rezidenty, čili komunity. My tomu říkáme komunita. Do komunity patří jak rezidenty, tak pracovníci recovery houseu. A tam je nějaký jídelní stůl v tom obyváku, protože obyvák je opravdu prostorný a velký a světlej, protože ta okna, to jsou tři velká okna. Skrz ty okna vidíme záhradu, o kterou se taky staráme v recovery houseu. Ale v tom obyváku je taková část, kde je velký stůl a kolik je tam 8 židlí. Tam to jasně budeme buď pracovat nebo jíst, nebo no, sedět, kdo potřebuje, co. Pak jsou 2 gauče, taky velký a různý křesla.
Zrcadlo na dvojce.
V příbězích lidi, kteří mají nějakou žitou zkušenost s psychickýma potížema nebo s nějakým emočním stavem, který může být nepříjemný také, si myslím, že se nachází gro lidské podstaty. Citlivost, křehkost, lidské bytosti a na jednu stranu, na druhou stranu taky tam se nachází to v těch příbězích, kolik málo nám jako lidským bytostem chybí, nebo kolik málo potřebujeme, aby jsme byli šťastní a spokojení, což je nějaký smysluplný vztah, respekt, že mě někdo vidí, uznává mě, moje potřeby a tak dále.
Posloucháte Zrcadlo Adiho Hasanbašiče, zakladatele recovery houseu, který nabízí lidem s duševním onemocněním 6měsíční pobyt v komunitě.
Bezpečný prostor, kde zájem se budeme učit, sdílet zkušenosti, zkoumat vlastní potřeby a vlastní životní příběh, nebo jednoduše řečeno, nějak zkoumat, co se nám stalo, že jsme tady v recovery houseu spolu. Zároveň to by mělo taky přinášet bezpečný prostor, který my budeme tvořit jako komunita spolu, prostor, který je zároveň demokratický, respektující, otevřený, ve kterém můžeme se bavit o věcech, které i nejsou příjemné, které jsou těžké, třeba bavit se o nějakých událostech, které můžou být traumatické, nebo nějakých emocích, nebo nějakých myšlenkách, které nemusí být příjemné, ale takovým způsobem, že to nebude zraňující pro nikoho a zároveň, aby to mělo nějaký význam a smysl jak pro toho, kdo to o tom mluví, tak i pro nás jako pro komunitu, která je svědkem toho, o čem někdo mluví. A naším předpokladem, a musíme být realistický, jako není, že bychom u vozovkách zotavili, vylečili úplně, že ten člověk jako 7. měsíc prostě bude úplně jiný a tak dále a že nic nepotřebuje a prostě. Ale my bychom chtěli, aby aspoň se vyznal lépe vlastním životním příběhu, měl jeho životní příběh smysl, aby vrátil zodpovědnost a kontrolu do vlastních rukou a aby tomu, čemu Angličané říkají agency, nebo vrátil ten pocit, že jsem já ten, kdo rozhoduje vlastním životě. A aspoň, že by po ukončení toho pobytu měl směr anebo první krok, kam by chtěl směřovat a žít svůj život navzdory tomu, co zažívá nebo co se mu děje. Jako slovo příběh, nebo jak já tomu přistupuju, je to, co mě provází mým osobním a také profesním životem A týká se to i mýho studia, i jako tým, čím se zabývám i teďko, recovery house a i předchozích práci a tak dále. A to je opravdu se přiblížit a porozumět, jak to jde nejlépe jinému druhému člověkovi. A z jeho nebo z jejího úhlu pohledu porozumět, pochopit, co je důležité pro tu danou osobu, a proč vidí svět čočkama nebo očima, jak ho nebo jí vidí. To je vždycky něco, co mě zajímalo. Tím mě hrozně inspirovali spisovatele, jako je Franz Kafka, anebo Dostojevský, anebo Sartre, Camus a tak dále. Vždycky jsem se snažil porozumět, jako co se děje, jak přemýšlí, jak se cítí a proč to tak je druhá osoba.
Moje rodina obzvlášť, že celý život prostě něco stavěla, plánovala, měla chalupy, chaty a byty a domy rodiny a tak dále. Pak najednou přišlo všechno doslova jako v jeden den. To je pro mě takový jako vnitřní nějaký napětí nebo dilema vždycky. Do jaké míry plánovat a co plánovat. To nemám konkrétní plány, ale nějaký přání. Samozřejmě, že by měl rád ještě jedno dítě a profesně třeba udělat nějaký doktorát. A třetí věc je, protože já jsem bydlel na různých místech, v různých městech, v různých státech, tak bych taky rád našel nějakou svoji kotvu, obzvlášť pro dceru, aby prostě nehodila pořád do nějaké jiné školy, což by pro mě znamenal nějaký jako fyzický domov, konkrétně nějaký dům, dejme tomu.
Někdy se mi zdá, že naše společnost, bez ohledu, jestli je to Balkán, nebo Česká republika, nebo Velká Británie, Amerika a tak dále, že prostě jsme zaměřeni na to chmatatelný, materiální, především na budoucnost a na plánování a tak dál. A pak zanedbáváme to, co je pro mě podstatný, co nás definuje jako lidské bytosti, prostě nějaký moment, okamžik spolubytí s dalším člověkem nebo dalšíma lidma a sdílení toho, co se nám děje a hledání nějakého jako významu a smyslu v tom, co se nám děje a v té výměně toho, co se nám děje. A to je pro mě důležité. Prostě si dovolit, aby mě příběh jiné osoby, aby se mi to dotklo. Dotklo v tom smyslu, že mi to nějakým způsobem změní, že mi se to dotkne emočně, že to pak má nějakou spojitost, kterou si my vytváříme spolu. A pak já můžu to, co se mě dotklo a jakým způsobem se dotklo, prostě vrátit zpátky ty dané osoby a říct, jak já tomu rozumím a co to dělá se mnou a jaký to má význam pro mě. Myslím, že je to podstata lidských bytostí a života nebo smyslu života jako všeobecně a ty další věci, jako jsou materiální a tak dále, jsou jenom jako nějaký třeba plus nebo nadstavba a nemělo by to být jako opačně.
Další díly Zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.